Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 6. От арогантност към унищожение.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Той изменя времената и годините, сваля царе и поставя царе. Той е, който дава мъдрост на мъдрите и знания на разумните. Даниил 2 глава, 21 стих.
В Даниил 5 глава Божието Слово ни дава силен пример за човешката арогантност, която приключва по поразителен и драматичен начин. Макар че бихме могли да кажем, че на Навуходоносор му отнема доста време, за да научи урока си, той поне го научава. Неговият внук Валтасар не го прави. Като използва храмовите съдове по време на дворцова оргия, Валтасар ги осквернява. Такъв акт на оскверняване е равносилен не само на предизвикателство към Бога, но и на атака срещу Бога. Така Валтасар напълва чашата на беззаконията си, действайки по подобие на малкия рок, който атакува самите основи на Божието светилище. Отнемайки владичеството на Валтасар, Бог предварително показва какво ще извърши в последните дни срещу противниците на своя народ. Събитията, разказани в Даниил 5 глава, се разиграват през 539 година преди Христа, в нощта, когато Вавилон пада от мидоперсийската армия. Тук се случва преходът от злато към сребро, предсказан в Даниил 2 глава. Още веднъж става очевидно, че Бог ръководи делата на света.
Неделя. Валтасаровият пир. Какво толкова лошо прави Валтасар? И как то разкрива истинския му характер? Сравнете неговите действия от Даниил 5 глава, първите 4 стиха, с Откровение 17 глава, 4 до 6 стихове. Какви паралели можете да откриете тук, като добавим и Даниил 1 глава, 1 и 2 стихове? Да чуем първо Даниил 5, 1 до 4.
Цар Валтасар направи голям пир на хиляда от големците си и пиеше вино пред хилядата. Когато пиеше виното, Валтасар заповяда да донесат златните и сребърните съдове, които дядо му Навуходоносор беше задигнал от храма, който бе в Ерусалим, за да пият с тях царят и големците му, жените му и наложниците му. Тогава донесоха златните съдове, които бяха задигнати от храма на Божия дом, който бе в Ерусалим, и с тях пиеха царят и големците му, жените му и наложниците му. Пиеха вино и хваляха златните, сребърните, медните, железните, дървените и каменните богове.
Даниил 1 глава, 1 и 2 стих.
В третата година от царуването на юдовия цар Йоаким дойде вавилонският цар Навуходоносор в Ерусалим и го обсъди. И Господ предаде в ръката му юдовия цар Йоаким и част от съдовете на Божия дом, и той ги занесе в земята Сенаар, в капището на своя бог, и съдовете внесе в съкровищницата на своя бог.
И Откровение, 17 глава, 4 до 6 стихове.
Жената бе облечена в багреница и червено, и украсена с злато, с скъпоценни камъни и с бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мърсотиите и нечистотиите от нейното будстване. И на челото имаше написано това име – Тайна, Велики и Вавилон, майка на блудниците и на гносотиите на земята. И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици, и като я видях, зачудих се твърде много.
Царят заповядва да се използват свещените съдове на Ерусалимския храм като съдове за пиене. Навуходоносор конфискува съдовете от Ерусалимския храм, но ги поставя в хранилището на своя бог, което показва, че поне уважава техния свещен статут. Но Валтасар превръща свещените съдове в съдове за пиене по най-оскверняващ начин. Докато пият от свещените съдове, големците на Валтасар хваляха златните, сребърните, медните, железните, дървените и каменните богове. Струва си да отбележим, че се споменават 6 материала. Вавилонците използват 6-десетичната система, система основаваща се на числото 60, за разлика от десетичната система, използвана днес, която се базира на числото 10. По този начин, шесте категории богове представляват пълнотата на вавилонските божества и следователно пълнотата на вавилонската религиозна система. Интересно е, че подреждането на материалите следва реда на съставните елементи на статуята от съня на Навуходоносор, с изключение на това, че дървото замества калта. Както в съня, камъкът се появява последен. Въпреки че тук той определя материалния състав на идолите, камъкът също така напомня за Божия съд над светските империи, на които символ е Вавилон.
Този пир служи като подходящо представяне на Вавилон за последното време, както виждаме в книгата Откровение. Подобно на Валтасар, в края на времето жената Вавилон държи златна чаша и предлага на народите умърсено питие. С други думи, чрез фалшиви доктрини и изкривена система на поклонение, съвременният Вавилон примамва света към злото, без да обръща внимание на съда, който скоро ще сполети. Един ден този съд обаче ще настъпи.
По какъв начин нашето общество и култура опорочават истината на Божието Слово? Как можем да бъдем внимателни да не участваме в това оскверняване дори и по най-фини начини? Споделете отговорите си с вашата съботно-училищна група. Понеделник. Неканеният гост. Какво се случва в Даниил 5 глава 5 до 8 стихове и защо царят реагира по този начин? Какви паралели виждате с Даниил 2 глава и защо тези паралели са важни? Да чуем текстовете. Даниил 5 глава 5 до 7 стихове.
В същия час се появиха пръсти на човешка ръка, които пишеха срещу светилника по мазилката на стената на царския палат. И царят видя тази част от ръката, която пишеше. Тогава изгледът на лицето на царя се измени и мислите му го смущаваха, така че ставите на кръста му се разхлабиха и колената му се удряха едно в друго. Царят извика с голям глас да въведат вържарите, халдейците и астролозите, на които вавилонски мъдреци царят, проговаряйки, рече: «Който прочете това писание и ми яви значението му, ще бъде облечен в багреница, златна огърлица, ще се окичи около шията му и ще бъде един от тримата, които ще владеят царството».
Както е постъпвал Навуходоносор при предишни кризи, Валтасар призовава астролозите, халдейците и гадателите да изяснят таинствения надпис. И за да се увери, че те ще дадат най-доброто от себе си, царят им обещава екстравагантни почести. Първо, пурпурни одежди, цвят носен от царските особи в древни времена. Второ, златна огърлица, която е знак за висок социален статут. И трето, постът на трети владетел в царството. Тази последна награда отразява точно историческите обстоятелства на Вавилон по онова време, тъй като Валтасар е втори владетел като регент на баща си Набонид. Той предлага поста на трети владетел. Но въпреки изкусителните награди, мъдреците отново не успяват да дадат обяснение.
Освен всичките си останали грехове, царят се опитва да търси мъдростта на погрешно място. Вавилонските гадатели не могат да разкрият значението на веста. Тя е написана на техния език, арамейски, както ще видим в следващата част, но те не могат да разберат смисъла на думите й. Това може да ни напомни за казаното от Господа чрез Исая: мъдростта на мъдрите им ще изчезне и разумът на разумните ще се скрие. След като цитира този стих, апостол Павел заявява: къде е мъдрият, къде е книжникът, къде е участникът в разискванията на този век? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост? Защото понеже в Божията мъдра наредба светът с мъдростта си не позна Бога, благоволи Бог чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите. Някои истини са твърде важни, за да бъдат оставени на собственото тълкуване на човеците. Вместо това сам Бог ни разкрива тези истини.
Помислете за придобивките. И като имате предвид какво предстои да се случи скоро, колко безполезни ще бъдат тези придобивки в действителност. Какво ни разкрива това за мимолетността на нещата в света и защо никога не бива да забравяме за вечността при всичко, което правим? Вторник. На сцената излиза царицата. Какво казва царицата за Даниил, което царят би трябвало вече да знае? Какво ни разкрива за Валтасар факта, че изглежда невеж дори по отношение на съществуването на Даниил? Даниил 5 глава 9 до 12 стихове.
Овдовялата царица влезе в къщата на пируването и проговаряйки рече: Царил да си жив довека! Да те не смущават мислите ти, нито да се изменя лицето ти. Има човек в царството ти, в когото е духът на светите богове. И в дните на дядо ти в него се намериха светлина, разум и мъдрост, като мъдростта на боговете. И дядо ти, казвам царю, го постави началник на врачовете, на вражарите, на халдейците и на астролозите, защото превъзходен дух и знание, разум за тълкуване на сънища, изясняване на гатанки и разрешаване на недоумения се намериха в този Даниил, когато царят преименува Валтасасар. Сега нека се повика Даниил и той ще покаже значението на написаното.
Тъй като банкетната зала е хвърлена в смут от тайнствената вест на стената, царицата идва и дава насоки на опиянения цар. Тя напомня на царя за Даниил, чиято способност да тълкува сънища и разрешава тайни се е доказала при управлението на Навуходоносор. Ако Валтасар е толкова умен, колкото неговият предшественик, той би трябвало да знае къде да се обърне, за да разбере значението на тайнствения надпис. Намесата на царицата се оказва необходима за царя, който на този етап изглежда в пълно недоумение как да постъпи. Думите звучат като изобличение за Валтасар относно това, че е пренебрегнал единствения човек в царството, който може да разтълкува тайнствения надпис. Също така, тя накратко описва Даниил пред царя. Пророкът има духа на светите богове, светлината, разума и божествената мъдрост, превъзходен дух, знание и е способен да разбира, да тълкува сънища, да изяснява гатанки и разрешава загадки. Той е бил началник на влъхвите, астролозите, халдейците и гадателите по времето на Навуходоносор.
В този момент отново се питаме защо Валтасар е пренебрегнал Даниил. Текстът не дава непосредствен отговор на този въпрос, но предполагаме, че по това време Даниил, след като е служил на царя поне до третата година от управлението му, вече не е бил на активна служба. Един от факторите може би е възрастта на Даниил. Той вероятно е бил на около 80 години, а царят може би е искал да замени старото ръководство с по-младо поколение. Царят може също да е решил да пренебрегне Даниил, понеже не е искал да се посвети на Бога Даниил. Но независимо от причината или комбинацията от причини, остава очудващо, че някой с характеристики като Даниил може да бъде забравен толкова скоро.
По какъв начин виждаме принципа, изразен в Римляни 1 глава 16 до 32 стихове, не само в тази история, но и в света днес? Да чуем стихове 19 до 23.
Това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви, понеже от създаването на света това, което е невидимо у него, т.е. вечната му сила и божественост, се виждат ясно разбираемо чрез творенията, така че човеците остават без извинение. Защото като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но извратиха се чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. Като се представяха за мъдри, те го опееха и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четвероноги и на гадини.
Сряда. Претеглен и намерен недостатъчен. Каква е причината, посочена от Даниил, за надвисналата смърт на този цар? Даниил 5 глава 22 и 23 стихове.
Ти, Валтасаре, не си смирил сърцето си, но си се надигнал против небесния Господ и донесоха пред тебе съдовете на дома му, с които пиехте вино, ти и големците ти, жените и наложниците ти. И ти славослови сребърните, златните, медните, железните, дървените и каменните богове, които не виждат, нито чуват, нито разбират, а Бога, в чиято ръка е дишането ти и в чиято власт са всички твои пътища, не си възвеличил.
Принуден от обстоятелствата, царят се примирява с консултация с Даниил, но изглежда, че го прави с неохота. Това може да разкрие повече за отношението на царя към Данииловия бог, отколкото към самия Даниил. На свой ред отговорът на Даниил спрямо царското предложение за награда разкрива много за приоритетите и характера на пророк. Също така е вероятно Даниил, знаейки смисъла на загадъчните думи, да е осъзнавал колко безполезна е наградата в действителност. Тогава пророкът три пъти привлича царя под отговорност. Първо, Валтасар напълно е пренебрегнал преживяването на Навуходоносор. В противен случай той би се покаял и би се смирил като своя предшественик. Второ, Валтасар използва храмовите съдове, за да пие вино и да прославя своите идоли. Тук Даниил споменава 6 вида материали, използвани за изработка на идолите в същата последователност, отбелязана по-рано. И трето, царят е пренебрегнал да прослави Бога, в чиято ръка е дишането ти, както казва Даниил, и в чиято власт са всички твои пътища.
След като говори за провала на царя, Даниил продължава към тълкуването. Сега научаваме, че божествените надписи се състоят от три арамейски глагола, като първият е повторен. Основното им значение би трябвало да е известно на царя и на неговите мъдреци – мне, преброен, ткел, претеглен и парес, разделен. Знаейки, че мидоперсийската армия при портите на Вавилон, царят и мъдреците сигурно са допуснали някакво зловещо значение на този надпис, но мъдреците не са смели да кажат нищо неприятно на царя. Само Даниил доказва, че може да разшифрова действителната вест в смислено свидетелство, за да предаде на Валтасар пълното й значение. Ткел, претеглен си на везните и си намерен недостатъчен. Прес, царството ти е разделено и дадено на мидяните и персите. Това съвсем не са думи на утеха и ободряване.
Присъдата бързо сполетява царя. Как да се научим да се доверяваме на Бога в случаи, когато поне по-настоящем съдът и справедливостта все още не са възтържествували? Четвъртък. Падането на Вавилон. Какво можем да научим за падането на Валтасаровия Вавилон, което сочи към падането на Вавилон на последното време? Да сравним няколко текста. Даниил 5 глава, 30 и 31 стихове.
В същата нощ царят на халдейците Валтасар бе убит и мидянинът Дарий, който бе на около 62 години, взе царството.
Откровение 14 глава 8 стих.
Падна великият Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено блудстване.
Откровение 16 глава 19 стих.
Бог си спомни за великия Вавилон, да му даде чашата с виното от яростния си гняв.
И Откровение 18 глава 2 стих.
Падна великият Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица.
Каквито и да са неговите недостатъци, Валтасар държи на думата си. Така че, въпреки лошите новини, той е доволен от тълкуването, дадено от Даниил, затова връчва на пророка обещаните подаръци. Изглежда, че като признава достоверността на Даниловата вест, царят изрично признава реалността на Даниловия бог. Интересното е, че сега Даниил приема подаръците, които е отказал преди, вероятно защото тези подаръци вече не могат да повлияят върху неговото тълкуване. Освен това, в този момент такива подаръци са безсмислени, тъй като империята всеки момент ще рухне. По този начин, вероятно като израз на учтивост, пророкът приема наградата, знаейки през цялото време, че ще бъде третият владетел на царството само за няколко часа. Точно както обявява пророкът, Вавилон пада. И това става изключително бързо. Докато царят и неговите придворни пият, градът пада без бой. Според историка Херодот, персите изкопават канал, за да отклонят река Евфрат и да влязат в града по речното корито. Същата нощ Валтасар е убит. Баща му, цар Набонид, вече е напуснал града и по-късно се предава на новите владетели. По този начин настъпва краят на Великата империя, позната до днес. Вавилон, главата от злато, вече не съществува.
Елон Лайт пише в Библейско ехо. Валтасар имаше много възможности да разбере и да изпълни Божията воля. Той беше видял дядо си Навуходоносор прогонен от човешкото общество. Беше видял интелекта, с който гордия монарх се хваляше да се отнема от този, който му го беше дал. Беше видял царя прогонен от царството си и направен другар на полските зверове. Но любовта на Валтасар към удоволствията и себевъзвеличаването заличиха уроците, които никога не трябваше да забравя. И той извърши грехове, подобни на греховете, довели до забележителните присъди над Навуходоносор. Изгуби благодатно представените му възможности и не обърна внимание на дадените му възможности да се запознае с истината.
Какви възможности имаме да се запознаем с истината? Какво означава това? И в кой момент можем да кажем, че сме запознати с цялата истина, която трябва да знаем? Петък. Разширено изучаване.
Големите пиршества са нещо обичайно в дворовете на древния свят. Царете обичат да устройват празненства с пишност и лукс, за да подчертаят величието и стабилността си. Въпреки че не знаем всички подробности за този конкретен пир, известно ни е, че той се случва, когато мидоперсийската армия е готова да атакува Вавилон. Но от човешка гледна точка няма причина за безпокойство. Вавилон разполага с крепостни стени, храна за много години и много вода, тъй като река Евфрат протича през сърцето на града. Така че цар Валтасар не вижда никакъв проблем за провеждането на пира, докато врагът е обкръжил града и заповядва едно голямо празненство, което скоро се изражда в оргия. Какво силно свидетелство за арогантността на човечеството, особено в контраст с Господната сила. Посредством Даниил Бог казва на царя, че въпреки възможностите, които е имал да научи истината, Бог, в чиято ръка е дишането ти и в чиято власт са всички твои пътища, не си възвеличил. Елон Лайт пише в Пророци и царе. Историята на народите ни говори и днес. На всяка нация и на всяка отделна личност Бог е определил роля във великия си план. Днес хора и народи биват отмервани чрез отвеса в ръката на непогрешимия. Чрез избора си всеки решава собствената си съдба, а Бог ръководи събитията, за да постигне целите си.
Въпроси за разискване. Първо, обсъдете в групата отговора на въпроса от неделя относно начините, по които обществото и културата оскверняват истината за Бога. Какви са тези начини и как трябва да реагираме ние като църква и като отделни личности на тези осквернявания? Второ, какво научаваме от тази история за това как спасението не касае толкова онова, което знаем, а как реагираме спрямо нещата, които знаем? Трето, прочетете Даниил 5 глава 23 стих. Какви важни духовни принципи са разкрити в този текст? Например, какво предупреждение ни отправя текста против незачитането на Бога? Какво научаваме от него за Бога не само като творец, но и като онзи, който поддържа нашето съществуване? И четвърто, дори и без да знае какво означават думите, Валтасар се изплашва. Какво ни говори това за живота с гузна съвест?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.